Δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος μας είναι αγαθός, γιατί το έλεος Του μένει στον αιώνα. Και Τον ευχαριστούμε γιατί δεν απευθυνόμαστε σε έναν Θεό που δεν ακούει και δεν μιλάει. Απευθυνόμαστε σε έναν Θεό που και ακούει όταν εμείς Του μιλάμε και ο ίδιος μιλάει και εμείς μπορούμε να ακούμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όταν προσευχόμαστε, Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Ο Κύριος μας ανοίγει τα μάτια και βλέπουμε. Και έτσι καθώς εδώ και πολύ καιρό είχαμε αρχίσει να μελετούμε το θέμα της πνευματικής όρασης, σήμερα ολοκληρώνουμε με τη χάρη του Θεού και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων στην Παλαιά Διαθήκη, στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων ή τέταρτο Βασιλειών, όπως ονομάζεται, δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, στο έκτο κεφάλαιο και να διαβάσουμε από το χωρίο 8. Δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, έκτο κεφάλαιο, από το χωρίο 8 και μετά. Είναι ένα τμήμα μέσα από το Λόγο του Θεού που μιλάει για άνοιγμα ματιών. Δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, έκτο κεφάλαιο, χωρίο 8. Ο δε βασιλεύς της Συρίας επολέμει εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά των δούλων αυτού λέγον, εις τον δίνα και δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει. Ξεκινάει λοιπόν η διοίκηση λέγοντάς μας ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος ανάμεσα στην Συρία και στον Ισραήλ, και όταν λέει Ισραήλ σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού εννοεί το Βόρειο Βασίλειο μετά από την διαίρεση των δύο βασιλείων. Θυμάστε ότι την εποχή που ήταν βασιλιάς στον Ισραήλ ο γιος του Σολομώντα, ο Ροβάμ, διαιρέθηκε το βασίλειο, οι 10 φυλές απετέλεσαν το Βόρειο Βασίλειο που ονομαζόταν το Βασίλειο του Ισραήλ και οι 2 άλλες φυλές από τις 12 αποτέλεσαν το Νότιο Βασίλειο που ονομαζόταν το Βασίλειο του Ιούδα. Η Συρία λοιπόν κάνει επίθεση στο Βόρειο Βασίλειο και ο βασιλιάς της Συρίας, όπως γίνεται στους πολέμους, κάνει τον σχεδιασμό του μαζί με τους επιτελείς του και λέει, παιδιά, τώρα για να μπορέσουμε να νικήσουμε τους Ισραηλίτες πρέπει να στρατοπεδεύσουμε στον τάδε τόπο, έτσι να στήσουμε ενέδρα. Και θα μου πείτε, ωραία, και τι μας ενδιαφέρουν εμάς τα πολεμικά σχέδια της Συρίας και του Ισραήλ τόσους αιώνες πριν? Προσέξτε, ο Λόγος του Θεού μας δίνει μία ιστορία και η ιστορία που μας δίνει είναι πραγματική, είναι αληθινή, αλλά μέσα από τον Λόγο του Θεού, ευχαριστώ, μέσα από τον Λόγο του Θεού μπορούμε να βγάζουμε μηνύματα πνευματικά για τη ζωή μας. Γιατί? Γιατί και εμείς είμαστε σε πόλεμο. Εδώ έχουμε τους Συρίους να επιτίθενται ενάντια στον λαό Ισραήλ. Αλλά και εμείς βρισκόμαστε σε πόλεμο, γιατί και για μας υπάρχει ένας εχθρός, υπάρχει κάποιος που θέλει την καταστροφή μας, τον ξέρουμε με το εβραϊκό του όνομα, Σατάν, γιατί εχθρός στα εβραϊκά είναι Σατάν και εμείς το λέμε Σατανάς. Υπάρχει λοιπόν ο εχθρός, ο οποίος και αυτός μας θεωρεί εχθρούς του, θέλει να μας καταστρέψει όπως ήθελε ο βασιλιάς της Συρίας να καταστρέψει το λαό Ισραήλ και κάνει τα σχέδιά του. Προσέξτε, όπως έκανε ο βασιλιάς της Συρίας, έτσι και σήμερα ο εχθρός κάνει τα σχέδιά του και λέει, σε αυτόν και σε αυτόν τον τόπο θα στρατοπεδέψω. Εναντίον αυτού του ανθρώπου, εναντίον εκείνου του ανθρώπου, εναντίον αυτού του πιστού, εναντίον εκείνου του μη πιστού, εναντίον αυτής της συνάθρησης, εναντίον αυτής της εκκλησίας, έχει ο εχθρός τα σχέδια του. Και Από την άλλη μεριά, να δούμε τι ο Θεός προμηθεύει στον δικό του το λαό. Χωρίο 9. Και απέστειλεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγον φυλάχθητη να μην περάσεις τον τόπον εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσιν εκεί. Και απέστειλεν ο βασιλεύς του Ισραήλ στον τόπον, τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού, και παρήγγειλε περί αυτού και προφυλάχθη εκείθεν ουχή άπαξ ουδέδης. Την εποχή εκείνη, στο βόρειο βασίλειο, το βασίλειο του Ισραήλ, ζούσε ένας άνθρωπος του Θεού, μας λέει εδώ, από τα προηγούμενα κεφάλαια ξέρουμε ότι αυτός, ότι εδώ αναφέρεται στον προφήτη Ελισέ. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού, Ελισέ, πηγαίνει στον βασιλιά του Ισραήλ, γιατί έχει αποκάλυψη. Ο εχθρός κάνει τα σχέδια, λέει θα στρατοπεδεύσουμε σε εκείνο τον τόπο, θα στήσουμε ενέδρα σε εκείνο τον τόπο. Και ο Κύριος, προσέξτε, ο Κύριος των δυνάμεων φανερώνει τα σχέδια του εχθρού στους ανθρώπους. Και αυτό που έκανε τότε ο Θεός, το κάνει και τώρα. Τα σχέδια του Θεού, τα σχέδια του εχθρού, ο Θεός μας τα φανερώνει, και το θαυμαστό είναι ότι μας δίνει και εξουσία να τα ακυρώσουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν λέει ο Ελισέ, πηγαίνει στον βασιλιά του Ισραήλ και του λέει, κοίταξε, οι Σύριοι έχουν στήσει τα στρατεύματά τους εκεί και μια άλλη ομάδα έχει στήσει ενέδρα εκεί. Λοιπόν, έχει το νου σου. Και άμα ξέρεις τα σχέδια του εχθρού, δεν πέφτεις στις παγίδες του, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάνει σχέδια ο εχθρός, ο Θεός αποκαλύπτει τα σχέδιά του, ο βασιλιάς του Ισραήλ δίνει εντολές και δεν πέφτουν στην παγίδα. Μία παγίδα εδώ, δεν πέφτουν μέσα. Μία ενέδρα εκεί, δεν πέφτουν στην ενέδρα. Με αποτέλεσμα να προφυλάγεται ο λαός Ισραήλ και λέει ουχή άπαξ ουδεδής. Όχι μία φορά και δεύτερη. Και όπως καταλαβαίνετε, σε έναν πόλεμο, όταν γίνεται μία επιχείρηση, μία φορά αποτυχαίνει η επίθεση. Δεύτερη φορά, λες, έτυχε. Εντάξει, κάπου το κατάλαβα. Δεύτερη φορά αποτυχαίνει, εντάξει, πάλι το κατάλαβα. Τρίτη φορά αποτυχαίνει. Όταν αρχίζει κάθε φορά να αποτυχαίνει μία επιχείρηση, λες, κάτι δεν πάει καλά. Αδέρφια μου, προσέξτε, στην Παλαιά Διαθήκη, την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είχαν οι άνθρωποι του Θεού το προνόμιο που έχουμε εμείς. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είχε έρθει ακόμα να κατοικήσει μέσα σε κάθε πιστό του Κυρίου. Το Πνεύμα του Θεού ερχόταν και έδινε ένα χρίσμα. Και έδινε ένα χρίσμα συνήθως σε τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Στους ιερείς, στους προφήτες και στους βασιλιάδες. Έχουμε ξανά και ξανά την έκφραση «και επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου στον τάδε», ερχόταν και έδινε ένα χρίσμα. Και το χρίσμα ήταν ένα χρίσμα προφητικό, ένα χρίσμα βασιλικό, ένα χρίσμα ιερατικό. Ο μέσος Ισραηλίτης, ο συνηθισμένος, ο καθημερινός Ισραηλίτης, δεν είχε το χρίσμα. Και έτσι χρειαζόταν να πάει ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης του Θεού, στον βασιλιά και να του πει, «Βασιλιά, ο Κύριος μου αποκάλυψε το σχέδιο του εχθρού, μπορείς να προφυλαχτείς τώρα». Αλλά για μας υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις, υπάρχουν καλά νέα. Ο λόγος του Θεού λέει, «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας». Δεν ξέρετε, λέει, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχετε από Θεού. Έτσι τώρα πια δεν χρειάζεται οπωσδήποτε ένας προφήτης να έρθει να σου πει ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Μπορείς ως πιστός του Κυρίου να έχεις την αποκάλυψη του Θεού. Προσέξτε αδέλφια μου, ο Θεός μας έχει κάνει, λέει στο λόγο του, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαόν για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ένας από μας, ο κάθε ένας από σας, έχει την εξουσία και το δικαίωμα να πλησιάζει προσωπικά ο ίδιος τον Θεό και να παίρνει τα μηνύματά του. Λοιπόν, ο εχθρός κάνει επιθέσεις, κάνει σχέδια εναντίον σου, αλλά ο Θεός σου μπορεί να σου φανερώσει τα σχέδια του εχθρού και να σε οδηγήσει στο πώς να τα καταστρέψεις. Πρόσεξε. Γι' αυτό, αδέλφια μου, επιμένουμε στην προσωπική σχέση του κάθε ενός με τον Κύριο. Γι' αυτό λέμε ξανά και ξανά, μείνε στην παρουσία του Κυρίου. Μελέτησε το λόγο του Κυρίου. Μείνε στην προσευχή για να πάρεις τα μηνύματα του Κυρίου. Γιατί? Γιατί πας στον Θεό πολλές φορές και πάω στον Θεό και του μιλάμε, λέμε Κύριε έχω αυτό, Κύριε με απασχολεί το άλλο, Κύριε σε παρακαλώ αυτό, Κύριε, Κύριε, Κύριε σε παρακαλώ βοήθησέ με. Αμήν και θα πούμε. Και ο Θεός λέει κάτσε. Είπες ότι έχεις κάποια προβλήματα. Γιατί δεν κάθεσαι να σου πω τις λύσεις? Τις λύσεις στα προβλήματά σου τις ξέρω και μπορώ να σου τις πω. Μου είπες τα προβλήματα και έφυγες. Γιατί δεν κάθεσαι να σου πω τις λύσεις? Γιατί δεν κάθεσαι να σου πω τις απαντήσεις? Λες ο εχθρός μου επιτίθεται, Κύριε είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, Κύριε υποφέρω, Κύριε τι να κάνω? Ρωτάς τι να κάνω και φεύγεις. Κάτσε να σου πω τι να κάνεις. Αδέλφια μου, δόξα στο όνομα του Κυρίου, δεν είμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Να έρθει ένας άνθρωπος του Θεού και να κάνουμε όλοι ουρά. Ουρά, ένας-ένας, να πηγαίνουμε να λέμε τι μήνυμα έχει ο Κύριος. Τι μήνυμα έχει ο Κύριος. Τι μήνυμα έχει ο Κύριος. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Γιατί λέει όσοι εδέχθησαν Αυτόν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Και όταν θέλεις να πεις εσύ ως πατέρας ή ως μητέρα κάτι στα παιδιά σου, δεν λες σε ένα από τα παιδιά σου, ας πούμε μια ότι είναι πολυμελής οικογένεια και έχει 10 παιδιά, δεν λες στο ένα ο γονιός, δεν λέει στο ένα το παιδί, ξέρεις αυτό θέλω για τον τάδε, αυτό θέλω για τον αδελφό σου, αυτό θέλω, αυτό θέλω, και όλα τα υπόλοιπα 9 αδέλφια να πάνε στον έναν και από αυτόν να περιμένουν να μάθουν. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που λειτουργεί ένας πατέρας φυσικός και δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο πατέρας μας ο ουράνιος. Θα μου πείτε δεν υπάρχουν προφητικά μηνύματα, βεβαίως και υπάρχουν. Δεν υπάρχουν προφήτες του Θεού, βεβαίως και υπάρχουν. Αλλά να ξέρετε ο Θεός θέλει να μιλήσει στα παιδιά του. Και αυτό που θα έρθει ως προφητικό μήνυμα θα είναι είτε για να επιβεβαιώσει κάτι που ο Θεός ήδη σου έχει πει και έρχεται επί μαρτυρία με έναν προφητικό λόγο, ή θα είναι ένας προφητικός λόγος που θα έρθει για να σε προβληματίσει και να προσευχηθείς και να πάρεις την επιβεβαίωση από τον Θεό. Έτσι. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτει στον κάθε έναν και αποκαλύπτει τα σχέδια που έχει ανάμεσα στα άλλα, τα σχέδια που έχει ο Θεός για σένα, και από την άλλη μεριά σου αποκαλύπτει και τα σχέδια που έχει ο εχθρός για σένα. Και ο λόγος του Θεού μας λέει δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού, δεν αγνοούμε τα διανοήματα του σατανά. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς της Συρίας κάνει σχέδια, ο Θεός τα αποκαλύπτει στον προφήτη του, ο βασιλιάς του Ισραήλ γλιτώνει κάθε φορά και χωρίο 11 εταράχθη λέει η καρδία του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο. Και συγκαλέσας τους δούλους αυτού, είπε προς αυτούς, δεν θέλετε με αναγγείλει τις εξ ημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ. Το σχέδιο, μία φορά το κατάλαβε ο εχθρός, δεύτερη φορά το κατάλαβε ο εχθρός, τρίτη φορά, τέταρτη το κατάλαβε ο εχθρός, κάτι δεν πάει καλά. Τους φωνάζει τους επιτελείς του ο βασιλιάς της Συρίας και τους λέει, ακούστε εδώ κύριοι, προδοσία, προδοσία. Εδώ κάνουμε τα επιτελικά σχέδια και κάποιος πηγαίνει και τα ανακοινώνει στον εχθρό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κανένας άλλος δεν ξέρει τα σχέδια, εμείς μεταξύ μας τα τακτοποιούμε. Θα μου πείτε εδώ και τώρα ποιος από εσάς είναι με τη μεριά του βασιλιά του Ισραήλ. Ποιος πηγαίνει και τα λέει. Κανένας άλλος δεν τα ξέρει τα επιτελικά εκτός από εμάς. Λοιπόν, κάποιος από εμάς, κάποιος από εδώ μέσα τα λέει και πρέπει να τον βρούμε. Λογικό, έτσι. Έτσι θα έκανε οποιοδήποτε στρατηγός που αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. Να ξέρεις ότι τον εχθρό δεν πρέπει να τον φοβάσει. Όταν μένεις στην παρουσία του Θεού και παίρνεις το μήνυμα του Κυρίου και παίρνεις την αποκάλυψη του Θεού, ο εχθρός ταράζεται. Ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά ο εχθρός είναι ταραγμένος, εταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας. Και είπε εις εκ των δούλων αυτού, ουδείς κύριέ μου βασιλέα, αλλά ο Ελισαίο προφήτης, ο εν το Ισραήλ, απαγγέλει προς τον βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του κειτώνος. Βασιλιά μου, του λέει, κανένας δεν είναι προδότης, κανένας δεν σε προδίδει. Απλώς υπάρχει στον λαό Ισραήλ ένας προφήτης, ο Ελισέ, ο οποίος πηγαίνει στον βασιλιά του Ισραήλ και του λέει όχι μόνο αυτά που λες εδώ πέρα μέσα στους επιτελείς σου στο πολεμικό συμβούλιο, αλλά και αυτά που λες μέσα στην κρεβατοκάμαρά σου εν το ταμείο του κειτώνου σου, έτσι. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Του λέει τα πάντα. Έκπληξη. Δεν υπάρχει προδότης ανάμεσά μας, αλλά έχει αποκάλυψη Θεού ο Ελισέ και λέει στον βασιλιά του Ισραήλ και είπεν υπάγεται και ιδέται που είναι δια να στείλω να συλλάβω αυτό. Και ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες ιδού είναι ενδοθά. Ώστε αυτός είναι το πρόβλημα. Αυτός φανερώνει τα σχέδιά μου στον εχθρό. Θα τον συλλάβω. Πέστε μου που είναι. Είναι στη Δοθάν. Προσέξτε, ο εχθρός όταν διαπιστώνει ότι τα σχέδιά του δεν πιάνουν στη ζωή σου, ότι τα σχέδιά του δεν πιάνουν στη ζωή μου, προσδιορίζει ένα καινούριο στόχο. Ποιος είναι το πρόβλημα? Ο Ελισέ φανερώνει τα σχέδιά σου στο βασιλιά του Ισραήλ. Ωραία, θα χτυπήσουμε τον Ελισέ. Ποιος φανερώνει τα σχέδια του εχθρού σε σένα? Εκεί θα χτυπήσει ο εχθρός. Ο εχθρός θα χτυπήσει την προσωπική σου σχέση με τον Θεό. Γιατί είπαμε ότι τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Θεός θέλει να μιλάει σε κάθε ένα παιδί του. Θέλει κάθε παιδί του να έχει το μήνυμά του. Θέλει κάθε παιδί του να ακούει τη φωνή του. Αλλά για να ακούσεις τη φωνή του Κυρίου χρειάζεται να μείνεις στην παρουσία του Κυρίου. Και ο εχθρός τι προσπαθεί να κάνει? Να πιάσει τον Ελισέ. Δηλαδή να μην σου αφήνει χρόνο να μένεις στην παρουσία του Κυρίου, ώστε να πάρεις τα μηνύματα του Κυρίου και να πάρεις την φανέρωση των σχεδίων του εχθρού εναντίον σου. Έτσι αδέλφια μου, ο στόχος του εχθρού εναντίον σου είναι η προσωπική σου σχέση με τον Θεό και η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή σου. Πρόσεξε. Να ξέρεις, ο εχθρός έχει έναν στόχο. Ο στόχος του είναι η προσωπική σου σχέση με τον Θεό και η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή σου. Γι' αυτό αγωνίζεται. Αγωνίζεται εναντίον σου, αγωνίζεται εναντίον μου, αγωνίζεται ενάντια σε κάθε πιστό να μην υπάρχει μια ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό, αδέλφια μου, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι θέμα μόνο συνάθρωσης. Είναι καλό και είναι εντολή του Κυρίου να μαζευόμαστε όλοι μαζί για να δοξάζουμε τον Θεό και να ενισχύει ο ένας τον άλλον. Αλλά η πραγματική πνευματική ζωή είναι η καθημερινή μας παρέα με τον Θεό. Η ώρα που θα μείνουμε κάθε μέρα με τον Θεό και θα πούμε «Κύριε, σ' αγαπώ». «Κύριε, θέλω να μάθω την καρδιά σου για να ζω σύμφωνα με την καρδιά σου. Θέλω, Κύριέ μου, να με βλέπεις από τον ουρανό και να χαίρεσαι. Θέλω να με βλέπεις και να λες αυτό το παιδί μου, αυτόν τον γιο μου, αυτήν την κόρη μου εκεί κάτω, τους βλέπω από πάνω από τον ουρανό και ανοίγει η καρδιά μου». Κύριε, γι' αυτόν θέλω να μένω κοντά σου. Όχι για να μου λύσεις τα προβλήματα. Σε ευχαριστώ που θα μου λύσεις και τα προβλήματα. Αλλά περισσότερο από τα προβλήματα με νοιάζει να καταλάβω την καρδιά σου. Να νιώσω την καρδιά σου. Να χαίρομαι όταν χαίρεσαι. Να λυπάμαι όταν λυπάσαι. Ώστε να μπορώ να κάνω την καρδιά σου να χαίρεται. Να σκέφτομαι όπως σκέφτεσαι. Ο λόγος σου λέει ότι έχουμε νουν Χριστού. Να ζούμε νουν. Να ζω με καρδιά Χριστού, να ζω με σπλάχνα Χριστού, να ζω με αγάπη Χριστού, να ζω με χαρά Χριστού, να ζω με μακροθυμία Χριστού, να ζω με τον καρπό του Πνεύματος. Αυτό, αδέλφια μου, δεν αποκτιέται με μια φορά ή δυο φορές ή τρεις φορές την εβδομάδα που θα βρεθούμε σε μια συνάντηση. Που είναι καλό να βρισκόμαστε, είναι απαραίτητο, είναι εντολή του Κυρίου να βρισκόμαστε, αλλά η πνευματική ζωή δεν κρατιέται, δεν συντηρείται έτσι. Και όταν έρχονται δύσκολες μέρες, και στη ζωή όλων μας έρχονται δύσκολες μέρες, εάν ζητάς τον Θεό μια Κυριακή μονάχα, δεν μπορείς μετά να μείνεις. Δεν μπορείς να σταθείς. Αν πας τον Θεό μόνο για να παίρνεις, δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Για να μπορέσεις να μείνεις και να σταθείς στις δύσκολες στιγμές και στην ημέρα την πονηρά, χρειάζεται η καθημερινή κοινωνία με τον Θεό. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα, ο Ελισέ. Ποιο είναι το πρόβλημα, η προσωπική σχέση αυτού του ανθρώπου με τον Θεό. Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος, να συλλάβουμε τον Ελισέ. Ποιος είναι ο στόχος, ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε τέτοιες καταστάσεις, ώστε αυτός ο πιστός να παρατήσει την προσωπική του σχέση με τον Θεό. Να ασχολείται με όλα τα άλλα θέματα. Να ασχολείται με ανθρώπους, να βοηθάει ακόμα και με το έργο του Θεού να ασχολείται. Μόνο να μην έχει προσωπική ώρα με τον Θεό. Μόνο να μην έχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Μόνο να μην μένει στην παρουσία του Θεού και ακούει τη φωνή του. Ας το να κάνει ό,τι άλλο θέλει. Ας το να τρέχει. Γιατί? Γιατί ο στόχος είναι να συλληφθεί ο Ελισέ. Αδελφέ μου, ο Ελισέ είναι η προσωπική σου ώρα με τον Θεό. Ο Ελισέ είναι η ώρα που μένεις στον Θεό, που μιλάς στον Θεό και μετά περιμένεις να ακούσεις τον Θεό. Είναι η ώρα που λες «Κύριέ μου, σ' αγαπώ και θέλω να μείνω στην παρουσία σου για να μου πεις τι θέλεις, ειδού εγώ, ο δούλος σου, ακούει». Κι έτσι λοιπόν αρχίζει η καθοριστική επίθεση. Εφόσον είδαμε ότι το πρόβλημα είναι ο Ελισέ, πρέπει να συλληφθεί ο Ελισέ. Χωρίο 14. Και απέστειλε εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα, ήτιν εσελθόντες διανυκτός περιεκύκλωσαν την πόλη. Προσέξτε τώρα, πάει ένας ολόκληρος στρατός για να συλλάβει έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο θέλω. Και στέλνει, λέει, ύπους, άλογα, υπηκό, αμάξας. Σήμερα θα λέγαμε τάγκς, τα αντίστοιχα τότε ήταν οι άμαξες. Υπηκό, άμαξ, και στράτευμα μέγα. Έρχονται λοιπόν, πού είναι αυτή η πόλη, η Δοθάν. Ωραία, την περικύκλωσαν. Γύρω-γύρω, να μην μπορεί να ξεφύγει κανένας. Αφού δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας, ούτε και ο Ελισέ θα μπορέσει να ξεφύγει, συνεπώς τελειώσαμε με αυτό. Να ξέρετε, έρχονται στιγμές που ο εχθρός κάνει κρίσιμες επιθέσεις, καθοριστικές επιθέσεις. Επιθέσεις ενάντια σε άτομα, επιθέσεις ενάντια σε οικογένειες, επιθέσεις ενάντια σε συναθρήσεις, σε εκκλησίες, σε ομάδες πιστών. Και έρχεται η στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσεις την καθοριστική επίθεση του εχθρού. Και τότε έχει μεγάλη σημασία το τι βλέπουν τα μάτια σου και τι βλέπουν τα μάτια μου. Όταν έρχεται η ώρα της επίθεσης, όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας. 15. Και όταν εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού, ο Ελισέ λοιπόν είχε έναν υπηρέτη, ξυπνάει το πρωί και εξήλθεν, βγαίνει έξω από το σπίτι, ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξεις. Ξυπνάει ο άνθρωπος, βγαίνει έξω από το σπίτι, τι να δει. Ειδωθά δεν ήταν και καμία μεγάλη πόλη, μη φαντάζεστε έτσι. Μια κομμόπολη ήτανε και ξαφνικά βλέπει γύρω τριγύρω από εκεί εχθροί, από εκεί εχθροί, από εκεί εχθροί, από πίσω εχθροί, παντού εχθροί. Η πόλη είναι περικυκλωμένη. Και μάλιστα με άλογα, με αμάξια και η φυσική αντίδραση. Και είπε ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν τον Ελισέ, «Ω Κύριε, τι θέλουμε να κάνει?» Αυτή είναι η φυσική ανθρώπινη αντίδραση. «Χανόμαστε! Χανόμαστε! Αφεντικό! Κύριε! Τι να κάνουμε? Μας έχουν κυκλώσει από παντού! Δεν μπορούμε να φύγουμε από πουθενά! Τελείωσε! Εδώ τελειώνουν όλα! Καταστρεφόμαστε! Εγώ καταστρέφομαι! Η οικογένειά μου καταστρέφεται! Το έργο καταστρέφεται! Είναι μία επίθεση και λέμε πω πω τι θα γίνει τώρα!» Τι θα γίνει τώρα? Απάντηση. Ο δε είπε, μη φοβώ, του λέει ο Ελισέ, μη φοβάσαι, διότι πλειότεροι είναι οι μεθυμών παρά τους μεταυτών. Μη φοβάσαι, μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μαζί τους. Προσέξτε τώρα, τι βλέπει ο καθένας. Ο ένας είναι ίδια κατάσταση, ίδια ακριβώς κατάσταση. Η πόλη είναι περικυκλωμένη, οι Σύριοι είναι γύρω-γύρω από τον Δωθά και έχουμε δύο ανθρώπους, τον Ελισέ και τον υπηρέτη. Και ενώ η κατάσταση εξωτερικά είναι ακριβώς η ίδια, άλλα πράγματα βλέπει ο ένας, άλλα πράγματα βλέπει ο άλλος. Ο υπηρέτης βλέπει, χαθήκαμε, είμαστε περικυκλωμένοι από παντού. Ο Ελισέ βλέπει, περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί τους. Μα τι λες, Ελισέ? Δεν βλέπεις ότι μας έχουν περικυκλώσει? Δεν βλέπεις ότι δεν μπορούμε να φύγουμε από πουθενά? Και δεν είναι μια κομμόπολη, ούτε στρατό έχει, ούτε τίποτα. Πώς είναι περισσότεροι μαζί μας? Τι λέει τώρα? Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε, «Κύριε, άνοιξον δέομαι τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Ο Ελισέ προσευχήθηκε και είπε, «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει». Και αυτή, αδέλφια μου, είναι η προσευχή μου εδώ και πολύ καιρό για μένα. «Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Άνοιξε μου τα μάτια να δω. Άνοιξε μας τα μάτια να δούμε. Άνοιξε μας τα μάτια να δούμε. Να δούμε τι εσύ βλέπεις». Βλέπετε, ο Ελισέ είδε κάτι. Και είδε τον υπηρέτη του, ο οποίος ταλαιπωρούνταν και έλεγε, «Αφεντικό, καταστρεφόμαστε». Και προσευχήθηκε, λέει, «Κύριε, κρίμα είναι ο αδελφός μου, κρίμα είναι ο υπηρέτης μου, να μην βλέπει αυτά που βλέπω κι εγώ. Άνοιξε του, σε παρακαλώ, τα μάτια να δει. Άνοιξε του τα μάτια να δει». Αδέλφια μου, ο πνευματικός κόσμος είναι αόρατος. Γι' αυτό χρειάζεται ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά για να μπορέσουμε να δούμε. Γιατί στα φυσικά μας μάτια θα βλέπουμε τα προβλήματα, θα βλέπουμε τις επιθέσεις του εχθρού, θα βλέπουμε τις δυνάμεις του εχθρού και πολλές φορές έχεις την αίσθηση της πλήρους καταστροφής ή της απειλής της πλήρους καταστροφής. Αλλά έρχεται ο Θεός και σου λέει, αυτό βλέπεις. Δίκιο έχεις που το βλέπεις. Καταλαβαίνετε, ο υπηρέτης δεν είχε άδικο. Λέει, «Κύριε, είμαστε κυκλωμένοι από παντού». Δίκιο είχε. Έτσι δεν είναι, δίκιο δεν είχε. Ήταν κυκλωμένοι από παντού.
Αλλά δεν ήταν αυτή η πραγματικότητα στον πνευματικό κόσμο.
Και ξέρετε ότι υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στο φυσικό κόσμο και τα βλέπουμε. Και υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στον πνευματικό κόσμο και δεν φαίνονται, εκτός αν ο Κύριος μας ανοίξει τα μάτια να το δούμε. Γι' αυτό προσευχόμαστε, Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε. Ο Κύριος απάντησε στην προσευχή, του άνοιξε τα μάτια και είδε. Τι είδε? Ιδού το όρος ή το πλήρες ύπον και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Όλο το βουνό γύρω από τη Δωθάν, έτσι, ο εχθρός είχε περικυκλώσει την πόλη, αλλά από πίσω από τον εχθρό επάνω στο βουνό ήτανε, λέει, γεμάτο το βουνό από φλογερά άλογα, άλογα από φωτιά, και άμαξες από φωτιά, ήπι πυρός και άμαξες πυρός γύρω από τον Ελισέ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ήταν εκεί οι άγγελοι του Κυρίου έτοιμοι να πολεμήσουνε υπέρ του ανθρώπου του Θεού, υπέρ των ανθρώπων του Θεού. Έτσι λοιπόν, από τη μία μεριά ο εχθρός, από παντού ο εχθρός. Απ' την άλλη, όταν ο Κύριος σου ανοίγει τα μάτια, βλέπεις ότι μαζί σου είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι με τον εχθρό. Γιατί? Γιατί οι άγγελοι του Κυρίου είναι μαζί σου. Γιατί ο Λόγος του Θεού, θυμάστε, λέει στον Ψαλμό 34:7, λάμδα δέλτα 7, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Άγγελος του Κυρίου, λέει, στρατοπεδεύει γύρω από τους ανθρώπους που έχουν και ζουν με το φόβο του Κυρίου. Ζεις με τον φόβο του Κυρίου? Είναι υπόσχεση εις τους φοβουμένους αυτών. Εάν ζεις με τον φόβο του Κυρίου, εάν ζεις με σεβασμό στον Κύριο, ως δούλος μπροστά στον παντοδύναμο και παντοκράτορα δημιουργό, τότε μη φοβάσαι. Άγγελος Κυρίου έχει στρατοπεδέψει γύρω σου. Και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας ξανά και ξανά υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων του Θεού που βρίσκονταν σε καταστάσεις αδιέξοδες, σε καταστάσεις τραγικές. Και οι άγγελοι του Κυρίου ήταν γύρω τους. Οι ίδιοι δεν τους έβλεπαν, αλλά οι εχθροί τους έβλεπαν. Έτσι. Έχουμε περιπτώσει ιεραποστόλων μέσα στη ζούγκλα που τους παρακολουθούσαν άνθρωποι, είχαν πάει για να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό και οι άγριοι μέσα στη ζούγκλα τους παρακολουθούσαν για να τους σκοτώσουν. Και ο άλλος, ο Ιεραπόστολος, καταλάβαινε ότι από τα κλαδιά που σπάζανε δίπλατη, καταλάβαινε ότι τον παρακολουθούν και έλεγε τώρα θα μου επιτεθούν, τώρα και τα λοιπά, και πέρασε και δεν του κάνανε κανένα κακό. Και όταν αργότερα ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους και δόθηκε ευκαιρία να μάθει τη γλώσσα τους, να τους μιλήσει για την αγάπη του Θεού, του είπαν, όταν ήρθες την πρώτη φορά στη ζούγκλα μας, σε παρακολουθούσαμε βήμα-βήμα και σκοπεύαμε να σε σκοτώσουμε. Αλλά δεν τολμήσαμε, γιατί αυτοί οι δύο φωτεινοί άνθρωποι που ήταν δεξιά σου και αριστερά σου στεκόταν πάνω από το έδαφος και περπατούσαν πάνω από το έδαφος μαζί σου και φοβηθήκαμε να πλησιάσουν. Μα λέει, μόνος μου ήμουν. Ο άνθρωπος ήταν μόνος, το άκουγε τα κλαδιά να σπάζουν, δεν έβλεπε τίποτα. Οι άλλοι όμως έβλεπα στον πνευματικό κόσμο αυτό που λέει, την αλήθεια που λέει ο Λόγος του Θεού. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Μία φορά έναν από τους πολύ ευλογημένους αδελφούς που διακόνησαν στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Νότια Ασία και στην Νοτιοανατολική Ασία, θα έχετε ακουστά ίσως το όνομά του, ο Σαντού Σούνταρ Σινγκ, τον είχαν περικυκλώσει σε ένα σημείο. Οι εχθροί κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν και κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν επειδή κήρυτε τον Ιησού Χριστό. Και καθώς τον είχαν περικυκλώσει, ήταν από τη μία μεριά βράχος και από... δεν μπορούσε να ανέβει επάνω στο βράχο, ήταν απόκριμνος, από γύρω γύρω τον είχαν περικυκλώσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και είπε, ως εδώ ήταν, Κύριε δόξα στο όνομά σου, μέχρι τώρα κήρυξα το λόγο σου, από εδώ και πέρα θα έρθω στην παρουσία σου, ό,τι επιτρέψεις εσύ. Έκατσε εκεί και περίμενε. Και περίμενε όλο το βράδυ να έρθουν να τον συλλάβουν, δεν μπορούσε να φύγει από πουθενά. Δεν τον συνέλαβαν, το πρωί δεν ήταν κανένας. Σηκώθηκε, έφυγε. Όταν αργότερα κάποιος από αυτούς που τον κυνηγούσαν γνώρισε τον Κύριο και θέλησε να τον και τον συνάντησε τον Σαντού Σούνταρ Σινγκ, του είπε, τότε λέει, κάποια στιγμή σε είχαμε περικυκλώσει, και ήμασταν σίγουροι ότι θα σε πιάνω, αλλά λέει, αυτοί που ήταν γύρω σου, μία ομάδα λέει, ήταν οπλισμένοι με πολύ βαρύτερο οπλισμό από τον δικό μας. Και είπαμε, έτσι και κάνουμε επίθεση, τελείωσε, αυτοί θα μας καθαρίσουν όλους. Ένα πολύ βαρύς οπλισμός μπροστά στα δικά μας τα όπλα, οπότε δεν το τολμήσαμε. Αλλά δεν ήταν κανένας εκεί. Ήταν. Εσύ δεν τους έβλεπες. Οι άλλοι τους έβλεπαν. Βλέπετε, στον πνευματικό κόσμο, όποτε χρειάζεται, ο Θεός ανοίγει τα μάτια και βλέπεις. Και μπορεί να μην ανοίξει τα δικά σου τα μάτια, να ανοίξει τα μάτια άλλων για να δουν, για να προστατευτείς εσύ. Αλλά η αλήθεια είναι στον λόγο του Κυρίου που λέει ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Έτσι, καθώς ο Θεός άνοιξε τα μάτια στον υπηρέτη του Ελισέ, είδε και όλο το βουνό ήταν γεμάτο από άμαξες σπυρός και ύπους σπυρός, φλογερά άλογα, φλογερές άμαξες. Οι άγγελοι του Κυρίου ήταν εκεί για να πολεμήσουν υπέρ του Ελισέ. Αδέρφια μου, όταν έρχεται η επίθεση του εχθρού, όταν έρχονται οι δυσκολίες, είτε σε επίπεδο προσωπικό, είτε σε επίπεδο οικογένειας, είτε σε επίπεδο έργου πνευματικού, σημασία έχει τι βλέπω και τι βλέπεις. Εάν δεις τους εχθρούς μόνο, έχεις δίκιο, σωστά είδες. Αλλά δεν είναι η πραγματική διάσταση των πραγμάτων στον πνευματικό κόσμο. Ο υπηρέτης είχε δίκιο. Αλλά η πραγματικότητα δεν ήταν αυτή. Έτσι, αδέλφια μου, χρειάζεται να προσευχόμαστε ο Θεός να μας ανοίγει τα μάτια, για να βλέπουμε κάθε φορά το τι συμβαίνει στον πνευματικό χώρο. Πολλές φορές μας πιάνει ανησυχία για τη ζωή μας. Βλέπουμε όλες οι καταστάσεις γύρω είναι μαύρες. Όλες οι καταστάσεις είναι απελπιστικές. Λες, Κύριε, τι να κάνω. Ή μέσα στην οικογένεια. Ή μέσα στο έργο. Όλα μαύρα. Δίκιο έχεις. Γιατί. Γιατί βλέπεις το τι κάνει ο εχθρός εναντίον σου. Τι κάνει ο εχθρός εναντίον της οικογένειάς σου. Τι κάνει ο εχθρός εναντίον της αδελφότητας. Τι κάνει ο εχθρός εναντίον της εκκλησίας. Τι κάνει ο εχθρός. Και όσο βλέπεις τι κάνει ο εχθρός, είναι πάρα πολύ φυσικό να σε πιάνει μαύρη κατάθλιψη. Να σε πιάνει πλήρης απογοήτευση. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Πάρα πολύ φυσικό. Αλλά, αδελφέ μου, από τη στιγμή που είσαι του Κυρίου, ο άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω σου. Από τη στιγμή που η οικογένειά σου είναι του Κυρίου, άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω από την οικογένειά σου. Από τη στιγμή που η αδελφότητα είναι του Κυρίου, άγγελοι Κυρίου στρατοπεδεύουν γύρω. Και μπορεί να βλέπουμε τις επιθέσεις του εχθρού και να λέμε, πω, καταστροφή. Όταν αισθάνεσαι καταστροφή σε οποιοδήποτε επίπεδο, προσευχή σου, όπως προσευχήθηκε ο Ελισέ, Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια. Ο Ελισέ προσευχήθηκε, άνοιξε αυτούν τα μάτια. Εμείς θα προσευχηθούμε, Κύριε, άνοιξε τα δικά μου τα μάτια. Έτσι. Τα δικά μου τα μάτια, για να δω τι ακριβώς συμβαίνει στον πνευματικό χώρο. Γιατί βεβαίως και ο εχθρός επιτίθεται. Βεβαίως και είμαστε σε πόλεμο. Βεβαίως και θα δεις τις δυνάμεις του εχθρού να σε έχουν περικυκλώσει κατά καιρούς, είτε σένα προσωπικά, είτε την οικογένειά σου, είτε το έργο. Θα βλέπεις την πόλη να είναι περικυκλωμένη.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι είναι μαζί σου παρά με τον εχθρό. Περισσότεροι είναι με το μέρος των πιστών του Κυρίου παρά με τις δυνάμεις του εχθρού. Γιατί, αδελφοί μου, ο Θεός μας είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Ο εχθρός είναι απλός κοσμοκράτορας. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ότι αυτό που έχει σημασία στην ζωή του ανθρώπου είναι να ξεφύγει από τον κοσμοκράτορα και να παραδοθεί στον Παντοκράτορα. Από τη στιγμή που ξέφυγες από τον κοσμοκράτορα και παραδόθηκες στον Παντοκράτορα, μη φοβάσαι τίποτα. Ούτε για σένα μη φοβάσαι, ούτε για την οικογένειά σου μη φοβάσαι, ούτε για το έργο μη φοβάσαι. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας. Τι έγινε? Ήταν μαζεμένο το στράτευμα. Κατέβηκαν λοιπόν 18, κατέβηκαν προς αυτόν οι Σύριοι, προσευχήθη ο Ελισέ προς τον Κύριον και είπε, πάταξον δέω με τον λαόν τούτον με αορασία. Ο Θεός, βλέπετε, ανοίγει τα μάτια, αλλά όταν του πας κόντρα, σου κλείνει τα μάτια. Εδώ αυτό έγινε. Ήρθαν εναντίον του ανθρώπου του Θεού. Έρχονται εναντίον σου. Αυτή είναι η προσευχή που την προσευχήθηκα και εγώ κάποια φορά που άνθρωποι ήθελαν να μου κάνουν κακό συγκεκριμένο και ψάχνουν να με βρουν για να με κάνουν κακό. Είπα, Κύριε, πάταξέ τους με αορασία. Και δεν με βρήκαν. Ενώ ήταν πάρα πολύ εύκολο να με βρουν. Έτσι. Πάταξον αυτόν λαόν τούτον με αορασία και επάταξεν αυτούς με αορασία κατά των λόγων του Ελισέ. Και δεν βλέπανε. Μπήκαν μέσα στην πόλη. Και τους πήρε ο Ελισέ, για να μην καθυστερούμε, τους πήρε και τους είπε, θα σας πάω εγώ εκεί που πρέπει. Και τους πήγε μέσα στην πρωτεύουσα του βασιλείου του Ισραήλ, τη Σαμάρια. Και μετά είπε, Κύριε, λέει, τώρα άνοιξε τους τα μάτια. Στο 20. Και όταν τους άνοιξε ο Κύριος τα μάτια, είδε και ότι βρίσκονταν μέσα στο κέντρο της πρωτεύουσας του εχθρού, εν το μέσο της Σαμαρίας. Ο βασιλιάς του Ισραήλ όταν τους είδε, λέει, στο 21, είπε στον Ελισέ, να πατάξω πάτερ μου, άλλος βρήκε έτοιμος εχθρούς, λέει, να τους φάξω τώρα όλους εδώ μια και ήρθανε. Όχι, του λέει, μην πατάξεις. Αυτοί είναι εχμάλωτοι, δώσ' τους τώρα να φάνε, να πιούνε, να γυρίσουν πίσω στο αφεντικό τους. 23, και έθεσεν έμπροσθεν αυτόν άφθονον τροφήν. Βλέπετε, ο εχθρός νοιάζεται και για αυτούς οι οποίοι μας πάνε κόντρα. Ναι, συγγνώμη. Ο Θεός νοιάζεται για αυτούς που μας πάνε κόντρα. Πολλές φορές, ξέρετε, ο εχθρός χρησιμοποιεί ανθρώπους εναντίον μας. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να μην βλέπουμε τους ανθρώπους. Να βλέπουμε τη δύναμη του εχθρού που τους στρέφει εναντίον μας. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε με ανθρώπους. Θα πολεμήσουμε με τις πνευματικές δυνάμεις και στο όνομα του Ιησού Χριστού θα νικήσουμε. Και τους ανθρώπους που είναι εναντίον μας θα τους αγαπήσουμε. Και η αγάπη είναι αυτή που συντρίβει τα δεσμά και συντρίβει και τη δύναμη του εχθρού. Βάλ τους, λέει, να φάνε και να πιούνε. Και μετά τους έβαλε να φάνε άφθονον τροφήν, έφαγον και έπιον και απέστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν προς τον Κύριον αυτόν. Και δεν ήλθαν πλέον τα τάγματα της Συρίας εις την γη του Ισραήλ. Αποτέλεσμα, σταμάτησε ο πόλεμος. Δεν ήρθαν άλλο πια τα στρατεύματα της Συρίας εναντίον του Ισραήλ. Γιατί μαζί με τους πιστούς, μαζί με τον λαό του, ο Κύριος πολεμάει και νικάει. Και έχει πάντοτε ο Θεός τον τρόπο να νικήσει. Αδέλφια μου, αυτό που έχει σημασία, όταν οι καταστάσεις είναι άσχημες, όταν οι καταστάσεις μας φαίνονται τραγικές, είναι το τι βλέπουμε. Βλέπουμε τους εχθρούς, δίκιο έχουν, οι εχθροί υπάρχουν. Βλέπουμε τον εχθρό, δίκιο έχουν, ο εχθρός υπάρχει. Αλλά μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο, Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια. Άνοιξέ μου τα μάτια για να δω τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο. Άνοιξέ μου τα μάτια για να δω ποιες είναι οι δυνάμεις οι δικές σου που είναι περισσότερες από αυτές που είναι εναντίον. Και να χαρώ, Κύριέ μου, και μέσα στη δυσκολία και μέσα στη θλίψη και μέσα στο πρόβλημα, επειδή βλέπω ότι περισσότεροι είναι μαζί μας παρά με τον εχθρό και τις δυνάμεις του, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας.